As I know, you received your mandate in December of last year.
Kā zināms, jūs sākāt pildīt savus pienākumus pērnā gada decembrī. Jūs saņēmāt savu mandātu laikā, kad Sahela reģionā bija ļoti nemierīga situācija. Kādas ir galvenās problēmas, kas ietekmē situāciju reģionā, kuras jūs saskatāt pēc stāšanās amatā, un kā tās ietekmē Eiropas Savienības attiecības ar reģiona valstīm?
Okay, well, firstly, thank you very much for your interest in this topic. I know that Sahel is not exactly the neighborhood.
Pirmkārt, paldies par jūsu ieinteresētību šajā jautājumā. Es zinu, ka Sahela reģions nav gluži Latvijas kaimiņš, bet tas ir Eiropas Savienības kaimiņš, un tas atstāja ietekmi uz mums, uz bloku. Pēc būtības reģions ir dziļā krīzē. To var saukt par polikrīzi, jo tai ir daudz dažādu aspektu. Reģionā ir drošības krīze, ko izraisa džihādistu grupējumi. Tur ir demografiska krīze, jo tas ir jaunākais reģions pasaulē ar ļoti augstu iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tur ir nodarbinātības krīze, jauniešiem ir ļoti maz iespēju un tāpēc viņi ir spiesti izmantot ļoti bīstamus migrācijas maršrutus. Un šī ir krīze, kas ir saistīta arī ar ģeopolitiku, plašāku ģeopolitiku. Proti krievi tika uzaicināti uz Malī, un tas notiek uz milzīgas globālās polarizācijas fona. Visas šīs lietas uzslāņojas viena uz otru, kā Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvim mans uzdevums ir censties veidot stabilas un veselīgas attiecības ar šo reģionu. Attiecības, kurā Eiropas Savienība var veicināt reģiona intereses un bloka intereses, proti stabilitāti, drošību un iespējas, kas ļaus šī reģiona jauniešiem dzīvot un strādāt mierā. Ja šie mērķi tiks sasniegti, mēs neutralizēsim situāciju, kas pašlaik ir ārkārtīgi bīstama Eiropai. Tāpēc, lai to izdarītu, man ir jādara vairākas lietas. Pirmkārt, man ir jāveido Eiropas Savienības dalībvalstu konverģences platforma, jo, kad esam sašķelti, mēs netiekam uz priekšu. Un mēs pēdējos gados Sahela jautājumos esam bijuši diezgan sašķelti. Bet es domāju, ka mums ir labs progress vienotības panākšanā. Man arī jāpārliecinās, ka mūsu institūcijas sadarbojas. Mums ir diezgan spēcīgi instrumenti, bet ļoti bieži tie tiek izmantoti saskaņā ar iekšējo loģiku, nevis ar visaptverošu politisko loģiku. Runa ir par mūsu attīstības palīdzību, mūsu humāno palīdzību, kā arī par kopējās ārpolitikas un drošības politikas instrumentiem, militāro drošību, policijas apmācību un tā tālāk. Un visbeidzot, man ir jāveido darba dialogs ar reģiona valstīm, kas tika apturēts, un tagad mēs to atjaunojam. Tā mērķis ir skaidri izskaidrot mūsu intereses, vienlaikus labāk izprotot, kādas ir valstu intereses un rast sasaistes punktus starp mūsu interesēm un viņu interesēm. Un es uzskatu, ka to ir daudz, un tas ļaus mums izmantot mūsu instrumentus.
Overlap between our interests and their interests, and I think there are a lot of them, and that will allow us to deploy our instruments.
Basically, you're saying that.
Būtībā jūs sakāt, ka Eiropas Savienības klātbūtne ir svarīga Sahela reģionam, neskatoties uz tur notikušajiem militārajiem apvērsumiem un sastopumu antirietumniecisko noskaņojumu. Tātad Eiropas Savienība joprojām notur pozīcijas reģionā, un valstis ir gatavas sadarboties ar bloku, kā tās ir darījušas, vai arī tām tiks piedāvāti jauni sadarbības modeļi, ņemot vērā antirietumniecisko noskaņojumu.
That anti-Western sentiment is present at some levels. It has particularities. It is very much related.
Antirietumniecisks noskaņojums sastopams dažos līmeņos. Tam ir savas īpatnības. Tas ir lielā mērā saistīts ar koloniālo pieredzi, kā arī ar reģiona valstīs valdošo režīmu nespēju pēdējo desmitgažu laikā sniegt iedzīvotājiem taustāmus rezultātus. Ir notikušas arī manipulācijas, proti kaut kādā veidā tika virzīts vēstījums, ka režīmi, kas cieta neveiksmi, bija pie varas tikai pateicoties rietumu atbalstam. Realitāte ir daudz sarežģītāka, bet pastāv zināms emocionalitātes līmenis. Šodien, 2025. gada vidū, mēs atklājam, ka rietumu un Eiropas noraidīšana var sniegt emocionālu gandarījumu kaut kādā līmenī, bet tad tas nozīmē, ka notiek citu risinājumu meklējumi, un šie citi risinājumi nepavisam nav apmierinoši. Līdz ar to es domāju, ka tagad ir izpratne, ka Eiropas Savienība ir struktūra, kurai ir jābūt daļai no Sahela nākotnes, proti mēs esam neizbēgams Sahela partneris. Un un mēs no savas puses esam pilnībā ieinteresēti uzņemties šo lomu. Tas ir saistīts arī ar pieredzi, kas tika gūta pēc Krievijas intervences, kas nebūtu nebija pozitīva, jo Malī, kur Krievija ir visvairāk pārstāvēti, mēs 5 gadus pēc pirmā apvērsuma redzam, ka militārā situācija nav labāka kā pirms 5 gadiem. Un tas ir tas, ko Krievi var piedāvāt, Krievu algotņu spēkus. Tie ir algotņu spēki, bet mēs ļoti labi zinām, ka viņus izrīko Kremlis. Viņi nespēja mainīt militāro situāciju, un tāpēc, lai gan sākumā pie varas nākušie militārie režīmi solīja, ka drošības situāciju atrisinās ar militāriem līdzekļiem, pašlaik viņi saprot, ka situācijas atrisināšanai ir nepieciešams kaut kas vairāk par militāro komponenti. Nepieciešama visas sabiedrības iesaiste, ko Krievi, protams, nav spējīgi nodrošināt. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd ir lielāka interese, pieejamība, atvērtība komunikācijai ar Eiropas Savienību, kas var piedāvāt daudz vairāk nekā spēja Krievi.
Who have a lot more to offer than what the Russians can offer.
Everybody understands that
Visi saprot, ka ir dalījums. Dienvidu Eiropa, Rietumu Eiropa, Centrāla Eiropa, Ziemeļa Eiropa, Austrumu Eiropa. Pastāv uzskats, ka situācija Āfrikā galvenokārt skar Dienvidu Eiropu, Spāniju, Itāliju, Portugāli. Ko jūs teiktu vidusmēra Latvijas iedzīvotājiem? Kāpēc viņam vai viņai būtu jārūp par notiekošo Sahela reģionā? Vai vismaz būtu jāpievērš tam uzmanība?
No, absolutely. There are these various Europes, but there is one European Union. And one of the central characteristics of the challenges that we are living now.
Protams, pastāv šīs dažādās Eiropas, bet ir viena Eiropas Savienība un viena no galvenajām problēmām, ar kurām mēs tagad saskaramies, ir tas, ka Krievija cenšas iznīcināt Eiropas Savienību. Ziniet, manā valstī drīzumā notiks vēlēšanas un ir daži cilvēki, kas saka, mums nevajadzētu ieguldīt. Kas tās par runām par lielāku ieguldījumu aizsardzībā? Krievi taču neiebruks Lisabonas centrā, kas droši vien ir taisnība. Nedomāju, ka Krievi iebruks Lisabonas centrā. Es tā nedomāju, bet Krievi cenšas iznīcināt Eiropas Savienību, un tas atstā iespēju uz Lisabonas centru un pārējo Portugāli. Tam ir spēcīga ietekme, un es domāju, ka tas, ko mēs tagad redzam Sāhelā, arī ir daļa no šī globālā ģeopolitiskā izaicinājuma, ar kuru mēs saskaramies kā Eiropas Savienība. Un es nedomāju, ka latviešiem vajadzētu pārstāt ļoti skaļi izteikties par draudiem, ko rada Krievija. Tas ir ļoti svarīgi. Un es saprotu, ka latvieši tos ļoti stipri izjūt. Un patiesībā manā valstī mums ir arī ļoti spēcīga solidaritāte ar Ukrainu, bet nav tādas apdraudējuma sajūtas kā jums šeit. Taču tieši caur latviešu un portugāļu un visu citu valstu savstarpējo mijiedarbību varam labāk izprast draudus, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība kopumā. Tāpēc Sāhela reģions ir viens būtisks apdraudējuma elements. Tas nav vienīgais elements, ir vēl Krievija, bet Krievija ir arī klātesoša Sāhelā. Tāpēc es domāju, ka latviešiem ir pamats pievērst uzmanību un raizēties ne tikai par viņiem visredzamāko frontes līniju, bet arī par tālo frontes līniju, kas arī ir daļa no mūsu globālās iesaistes. Un tas būs svarīgi arī Eiropas Savienības pozīciju stiprināšanai šajos ļoti sarežģītajos apstākļos, ar kuriem mēs saskaramies.
Consolidation and the affirmation of the European Union in this very difficult circumstance that we face.